Я хочу, щоб ви відкрили місце Писання, яке мене дуже торкнулося. Це Луки 21 розділ 36 вірш, і там написано такі слова. Це слова Ісуса Христа. Тож пильнуйте, постійно моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутися, і стати перед Сином Людським. Знаєте, я так розумію і думаю, щоб оце саме місце Писання, це слова Ісуса Христа, вони стали орієнтиром нашим на протязі всього цього року. Не тільки цього року, друзі, але й орієнтиром на все наше життя. І дивіться, Господь показав нам нашу кінцеву ціль, нашу мету. І стати перед Сином Людським. Постійно моліться, пильнуйте, да, щоб ви могли уникнути всього того, що йде на землю, щоб нам стати перед Сином Людським. Знаєте, друзі, рано чи пізно всі ми станемо перед Сином Людським. Знаєте, чому церкви наполовину порожні? Тому що не всі вірять у це пророцтво, яке сказав Ісус Христос. Не всі вірять у те, що в їхньому житті здійсниться це, що сказав Ісус Христос. Станемо всі перед Сином Людським. Люди вірять у різні якісь філософії. Я маю на увазі не невіруючих людей, а віруючих. Невіруючих в церкві нема чого робити. Вони в Бога не вірять, їм церква не цікава. Але серед віруючих людей, друзі, люди багато вірять у якісь свої філософії, що можна спастися без церкви, без причастя, без Слова Божого, без жертви хвали, без жертви прославління. І таким чином вони якось існують у цьому християнстві. І знаєте, друзі, ми війшли в 2026 рік, і всі ми сподіваємося на краще майбутнє. Ми віримо в те, що війна в Україні закінчиться так, і що держава наша буде процвітаючою, і прийде краще майбутнє. Амінь. Амінь. Слава Богу. Але я вам хочу сказати, друзі, що якщо ми проаналізуємо історію, яка відбувалася в нашій країні. Історію, яка відбувалася в нашій країні за останні 100 років, так? То всі ці історичні події, які відбувалися, вони були боротьба за краще майбутнє. Взяти революцію 1917 року, коли скинули царя і думали, ну царя вже не буде, буде краще майбутнє. Але натомість прийшла розруха, репресії, голодомор. Друга світова війна. Люди воювали за те, що і мріяли, що війна закінчиться, буде на краще майбутнє. Не прийшло. В 1991 році Україна стала незалежною. Думали, ну тепер нарешті Україна буде краще майбутнє. Не прийшло. Помаранчева революція. Прийде Ющенко і буде краще майбутнє. Не прийшло. Думали, скинуть Януковича, буде краще майбутнє. Не прийшло. І, знаєте, таке враження, що це краще майбутнє, воно схоже на такого спритного, розумного зайця із мультфільму «Ну, погоді», да? Який постійно тікає від того нерозумного вовка. Це краще майбутнє. Я вам хочу сказати, друзі, що і зараз ми також сподіваємося на краще майбутнє, що закінчиться війна в Україні, да, і буде Україна процвітаючою, і буде краще майбутнє. Я вам хочу сказати, до тих пір, поки ми живемо на цій землі, так, і ми повинні розуміти, що ми ще не в раю. І на цій землі панує сатана, і на цій землі панує гріх. А там, де є сатана, і там, де є гріх, там краще не може бути. Сатана прийшов для того, щоб украсти, убити і погубити. І я вам хочу сказати, що якщо брати в такому геополітичному масштабі на землі, то кращого майбутнього не може бути. Чому? Тому що тут царство сатани, написано, князь цього світу є сатана, який прийшов для того, щоб украсти, вбити, погубити. Краще майбутнє і краще сучасне ми можемо зробити, друзі, у своєму, в тій мері відповідальності, да? Де ми це можемо зробити? У наших сім'ях, у наших родинах, там, де ми працюємо, там, де ми спілкуємося, да, коли ми переймаємося любов'ю Христовою, коли ми відвернулися від гріха, коли ми читаємо Боже Слово і дивимося, який був Христос, люблячий, милуючий, прощаючий, состраждаючий, милосердний. І коли ми переймаємося цими рисами характера Ісуса Христа, і коли ми відображаємо Христа своїм життям, той, у тому середовищі, де ми спілкуємося, отам може бути краще майбутнє і краще сучасне. Таким чином, друзі, приходить Царство Небесне. Питають у Ісуса Христа, коли ж прийде нарешті це Царство Небесне? Ісус Христос каже, Царство Небесне не прийде видимим образом, Царство Небесне, воно всередині вас є. Коли людина відвернулася від зла, коли людина відвернулася від гріха, відвернулася від обману, від кражі, від зради, і вона генерує любов в межах того середовища, де вона живе, де вона працює, отам приходить Царство Небесне. Тому, друзі, в ці святкові дні Різдва Ісуса Христа для нас, як віруючих людей, підставою для нашої радості є не віра в те, що буде краще майбутнє у цьому світі і краще майбутнє в нашій країні, а віра в те, що Господь дарував нам вічне життя. Віра в те, що ми спасені, що ми і маємо вічне життя, і ще віра в те, що Господь, крім того, що Він дав нам вічне життя, Він пообіцяв нам звільнити нас від всього того, що має прийти на цю землю. А що має прийти? Другий прихід Ісуса Христа у пророцтвах написано в Старому Заповіті і в Новому Заповіті. Написано, що Ісус Христос вдруге прийде на цю землю не для того, щоб спасати людей, а для того, щоб судити тих, хто не прийняв жертву Ісуса Христа і тих, хто не увірував в Ісуса Христа. І ми читаємо, повертаємося до цього ж вірша, Луки 21:36. Ісус говорить, тож пильнуйте, постійно моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутися. А що має відбутися? Знову ж таки, слова Ісуса Христа в Матфія 24:21, Він говорить, Він дає пророцтво, що має статися перед Його приходом. Адже тоді буде велика скорбота, якої не було від початку світу, дотепер і не буде. І знаєте, як би гаряче ми не бажали кращого майбутнього для нашої країни, кращого майбутнього для всього світу, але відбудеться те, що написано в Біблії. Я пам'ятаю, коли почалася повномасштабна війна, і такий є єпископ, комендант Григорій Іванович, от, він серед баптистів такий дуже розумний, хороший брат, от, і він сказав, каже, як би ми не молилися, як би не хотіли, але здійсниться все те, що написано у Біблії. І от, друзі, я пам'ятаю, дивіться, все те, що написано в Біблії. Я пам'ятаю, коли я увірував, це в 90-х роках було, і я тоді дивився один документальний фільм, який називається «Приближаюсь к Армагеддону». Хто бачив, не пам'ятаєте? Дивились, да? Пам'ятаєте, там написано, в ті часи, в 90-ті роки, цей фільм був знятий, і автори цього фільму, вони показували, наскільки здійснюються пророцтва, які були описані євангелістом Матфієм в 24 розділі. Наскільки вони здійснюються на той час, в 90-х роках. І там, давайте ми відкриємо Матфія 24 розділ і 6 числа, і 6 вірша прочитаємо. Це слова Ісуса Христа, який говорить учням, що має бути перед Його приходом. Ви почуєте про війни і про чутки воєнні. І от в тому фільмі «Приближаюсь Армагеддон», «Приближаюсь к Армагеддону», да, то режисери цього фільму, вони показували, наскільки це пророцтво здійснилося по відношенню на той час 90-ті роки. Але ті воєнні чутки і ті воєнні події, які відбувалися в 90-х роках, їх зараз не порівняти з тим, що відбувається сьогодні. Воєнна ситуація у всьому світі настільки накалилася, що те, що було в 90-х роках, то того можна сказати дитячий лік. Наскільки зараз весь світ накалився, і оці воєнні чутки, і воєнна ситуація по всьому світу настільки стала актуальною, що ми бачимо, що наскільки зараз справджується це пророцтво, яке сказав Ісус Христос. Він далі каже, глядіть, не жахайтеся, бо має так статися, але це ще не кінець. Наступне пророцтво, каже Ісус Христос, бо постане народ проти народу, і царство піде на царство, і буде голод і пошесті землетрусів в різних місцях. Постане народ проти народу, і царство піде проти царства. В 90-х роках там у цьому фільмі показували, ну який народ проти якого народу, яке царство проти якого царства. Може, іудеї там проти арабів, да, чи арабський світ проти християн. От. Але те, що відбувається зараз, друзі, після повномасштабної війни, ми бачимо, як проявилася ця вісь зла, яку всьому світі вже називають, що це вісь зла, одне царство, да? Росія, Китай, Північна Корея, Іран, які повстали проти демократичних країн світу, да? Це Америка, Європейський Союз, Австралія і інші країни, Канада. І ми бачимо, яке царство проти якого царства зараз воно йде такі от боротьба така. Землетруси в різних місцях. Ті землетруси, які були в 90-х роках, так, і ті, що сталися після 90-х років, настільки була велика руйнівна сила взяти цунамі, пам'ятаєте, по-моєму, в 11-му році цунамі, яке було в Японії, то там така велика сила була руйнівна, що до цього не було таких потужних і руйнівних землетрусів і таких цунамі. І ми бачимо, наскільки здійснюються ці всі пророцтва. Але мені запам'яталося у тому фільмі одне таке пророцтво, яке було сказано, це Даніїла, 12 розділ, 4 віршом, там написано, що перед приходом Ісуса Христа помножаться знання. Тобто рівень знання буде настільки високого, настільки буде високий, так, що, ось дивіться, ти ж, Даниїле, закрий ці слова і запечатай книгу аж до того, аж до часу кінця. Багато досліджуючих хитатимуться, але знання примножуватимуться. Тобто рівень знання, научно-технічний прогрес буде на такому високому рівні, що не можна порівняти. І я пам'ятаю, в 90-х роках в цьому фільмі показують, наскільки високий рівень знання. Але тепер давайте порівняємо сьогоднішній час з 90-ми роками. Тоді не було ні мобільних телефонів, ні комп'ютерів, там тільки з'являлися. Я пам'ятаю, в 90-му році я був у Китаї, і дивлюся, там іде китайоза один, і в задньому кармані, в джинсах, у нього така трубка, радіотелефон, така трубка, із такою антеною, він достає цю трубку, антенну витягнув на півметра і розмовляє. Я думаю, вау, безпровідний телефон, оце то круто, у нас ще такого нема. Зараз, дивіться, ми з Танею, я пам'ятаю, тільки з'явилися мобільні телефони, тільки там Таню начальника мобільний телефон був. І ми кажемо, Таня, уявляєш, мати, Таніна мати, тьоща моя, доїть корову, і в неї мобільний телефон, ми її дзвонимо, а вона прямо під коровою достає цей телефон і розмовляє. І ми ха-ха-ха, як смішно. А зараз смішно, коли в якоїсь людини, незалежно від віку, немає мобільного телефону, правильно? То дивіться, наскільки за 30 років виріс, знання примножилися. Те, що написано у Даніїла. А що ще буде через 30 років? Я не думаю, що 30 років ще буде дано цьому світові перед приходом Ісуса Христа. Я не думаю. Я вірю, друзі, що прихід Ісуса Христа буде при нашому поколінні. Тому що наскільки ці пророцтва збуваються приходу Ісуса Христа, ну просто глухому і сліпому не можна побачити, наскільки реально те, про що говорив Ісус Христос, і ми зараз з вами подивимося відповідно до цих міст Писань. І от дивіться, друзі, Біблія говорить про події, які мають відбутися перед приходом Ісуса Христа, що має відбутися дві важливі події перед приходом Ісуса Христа. Перше, це піднесення церкви, восхищення церкви, так? І друге, це велика скорбота. Всі християни, які вивчають Біблію, ніхто в цьому не сумнівається, що може це статися. Велика скорбота і підхоплення церкви. Але питання і суперечки між християнами, між теологами, між людьми, які вивчають Біблію, питання в тому, де буде церква в цей час. Так? І от існує три версії. Перша версія, що підхоплення церкви буде до великої скорботи. Друга версія, що підхоплення церкви буде під час великої скорботи, а велика скорбота буде тривати, відповідно до книги об'явлення, буде тривати на землі 7 років. 7 років, так? І третя версія, що церква буде проходити весь період великої скорботи і буде підхоплена в кінці великої скорботи. І дивіться, Ісус Христос сказав характеристику, що таке велика скорбота. Це ми повертаємося до Матфія 24:21. Ісус Христос сказав: адже тоді буде велика скорбота, якої не було від початку світу дотепер і не буде. Тобто, ми знаємо, да, які були скорботи, які на протязі історії людства люди переживали. І голодомор, і страждання, і концтабори, і всякі знущання. Да? Але Ісус Христос сказав, що під час великої скорботи буде набагато гірше, ніж то було коли за часи історії людства. І от дивіться, якщо, наприклад, я дотримуюся теорії, що церква буде підхоплена до великої скорботи. Церква не буде проходити велику скорботу. Але я хочу зауважити, друзі, це моя думка. Я не кажу, що це істина, що тільки так правильно. Але я аргументую не тому, що я з одним братом спілкувався, я кажу, він притримується версії, що церква буде проходити велику скорботу на землі. А я кажу, ну в мене якось пазли не складаються відповідно до тих місць писань, що говорить Біблія. Я не можу в це повірити. І він каже, ну ти це не сприймаєш, тому що ти так хочеш, щоб церква була підхоплена до великої скорботи. Я кажу, при всьому тому бажанні, хочу я чи не хочу, ну в мене не складаються пазли, читаючи писання і всі пророцтва, які написані, і всі ті історії, які написані, що церква буде проходити велику скорботу. І аргументи такі, дивіться, друзі. Написано, що буде в книзі об'явлення написано, що Бог піднесе свою церкву, буде підхоплення церкви. Да? Церква – це наречена, а Ісус Христос – Він наречений. Жених і наречена. І відбудеться на небесах, відбудеться шлюбний банкет. Да? Церква – це наречена. І от якщо уявити, що церква – наречена, ви бачили наречена, яка на весіллях, да? Нейрумянці такі, щочки пухнасті, да? От, такий наряд гарний, зачіска чудова, да? От, і наречений біля своєї наречений, він просто пишається, що в нього така наречена. Якщо церква пройшла велику скорботу, да? Уявіть, яка вона, худа, замучена, голодом зморена, голова забинтована, на костелях, в гіпсах. І в такому вигляді вона приходить до свого нареченого, наречений дивиться, ну що, доповзла? Я не вірю в такого Бога, друзі. Я в це не можу, я не можу прийняти. Тому я вірю, що Господь, Він настільки любить церкву, так, що Він не допустить того, щоб церква, Його наречена, проходила такі часи випробувань на цій землі, яких не було ніколи. Розумієте, моя така думка. Інші аргументи. Ісус Христос говорить, це Луки 17 розділ, ми не будемо відкривати, ви самі почитайте. Коли Він говорить, той день буде, коли, який той день? Той день, коли Він прийде. Він каже, буде як у дні Лота. А як було у дні Лота? Ви пам'ятаєте, коли ангели прийшли за Лотом, так? І вони вивели Лота і його сім'ю із Содома. І коли Лот із своєю сім'єю був в безпечному місті, потім Бог являє суди, вогняний дощ пішов на Содом, і Содом був знищений. Так? Тобто, коли Лот був в безпечному місті, потім уже почалися Божі суди. Ісус каже, буде як у дні Ноя. А як було у дні Ноя? Коли Ной разом із своїм сімейством зайшов в ковчег, і вони були в безпечному місті, потім відкрилися отвори небесні і земні, пішла вода, і Бог знищив те людство. Розумієте? Тому, відповідно до цих місць писань, Я вірю в те, що церква, коли церква буде в безпечному місці, коли Господь підхопить свою наречену, підхопить її на небеса для брачного шлюбу, ось потім почнуться суди над тим людством, да, над тими людьми, які не прийняли жертву Ісуса Христа, які не увірували в Ісуса Христа. Рухаємося далі. Дивіться, друзі, ознаки другого приходу. Ми читаємо, це ми прочитали з вами, відкриваємо Луки 21 розділ з 25 вірша. Ісус Христос говорить, які будуть ознаки перед Його приходом. Читаємо. «І будуть ознаки на сонці, і місяці, і зорях, на землі тривога народів від раптового морського реву та розбурханих хвиль». І далі читаємо, 26 вірш. «Коли люди ціпенітимуть від страху і очікування того, що надходить на цілий світ, бо сили небесні захитаються». У синодальному перекладі написано, люди будуть іздихати від страху в ожиданні бідствій, грядущих на вселенну. Уявляєте, Ісус Христос говорить перед Його приходом, які будуть ознаки. На сонці будуть якісь там вспишки, на місяці, на зорях, в морях якісь цунамі будуть відбуватися. І люди, коли будуть бачити ці явище, так, вони будуть іздихати від страха в ожиданні бідства. Являєте, який страшний стан людини. Але читаємо далі. 27 вірш. «І тоді побачить Сина Людського, який йде на хмарі з силою і великою славою. Коли ж почне це збуватися, випростайтеся і підійміть свої голови, бо наближається, що?
Ваше визволення».
Тобто, дивіться, коли Ісус Христос попереджує, Він дає ознаки, каже, дивіться, перед моїм приходом, що буде відбуватися на землі? На небесах там всякі явища, зорі там, на сонці вспишки там, на морях цунамі, ви це побачите. І люди розділюються на дві категорії. Одні люди, які будуть, дивлячись на ці явища, вони будуть просто в страху і здихати від страху в ожиданні бідствій, так? А другі люди, коли вони побачать оці ознаки, так, і вони згадають, стоп, Ісус Христос про це попереджував, це має бути. Значить, це що? Це те, що наближається час нашого визволення. І люди, віруючи, будуть казати, о, гряди Господи, алілуя, слава Богу. Написано, що вони випростуються і піднімуть свої голови, бо наближається ваше що?
Визволення.
А визволення від чого, друзі? Від великої скорботи, правильно? То ті люди, які не віруючі, яких Біблія не цікавить, так, вони не знають про ці ознаки. Їх Ісус Христос не цікавить, і те, що Він говорив, і те, що попереджував, вони просто дивляться на матеріальне, дивляться, ого, таке робиться на сонці, там, на місяці, цунамі, там, все, нам хана. От. І вони в ожиданні бідствів просто будуть іздихати від страху. От. А люди, які віруючі, будуть казати, алілуя, слава Господу, Боже, наближається той час, коли ти прийдеш за нами. Якщо допустити цю версію, що церква буде проходити часи великої скорботи на землі, так, то віруючі люди, побачивши ці ознаки, про які попереджував Ісус Христос, явища на сонці, на місяці, там, на морі, і вони будуть дивитися, о, алілуя, слава Богу, ну нарешті буде велика скорбота. Нарешті вже прийде оце, ми перенесемо цю велику скорботу, будемо мучими, потім 7 років ми переживемо цей час, і потім уже в кінці скорботи Господь нас забере. Нелогічно, правда? А чому радіють ця друга категорія людей? Тому що приходить час нашого визволення від великої скорботи, друзі. Розумієте? І тому дивіться, у книзі Авакума є там один такий момент, коли Авакум задає Богу питання, каже, дивись, Боже, тут що робиться в Ізраїлі, і грабіжництво, і такі всі злочини. І Бог за численні злочини ізраїльського народу, Він посилає халдеїв. І карає свій народ за те, що війною, посилає війну на цей народ за їхні численні злочини. І ці халдеї настільки жорстокі, що коли Аввакум послухав, що має відбутися під час цієї війни, він каже, за голову схватився, каже: «Боже, да твоїм чистим очам не властиво дивитися на ці злочини, там же ж буде багато праведних людей, як вони будуть проходити ці часи випробування і, ну, під час цієї війни?» І Аввакум каже такі слова, каже Аввакума 4.2, ні, 2.4, каже: «А праведний своєю вірою жити буде». Тобто, які би випробування не були, друзі, в нашому житті, так, написано, що волос не впаде з твоєї голови без волі Божої. Праведний своєю вірою жити буде. Тому коли будуть відбуватися ці ознаки, про які сказав Ісус Христос, на небі якісь явища, там на сонці, на зорях, в морі, то коли людина віруюча буде на це дивитися і якось сопоставляти з тим, що було сказано у Біблії, так, і вона буде реагувати відповідно до Слова Божого, відповідно до своєї віри. Господь, я вірю в те, що ти сказав, має так відбутися, і праведний своєю вірою жити буде, і в нього страху не буде. Що таке страх, друзі? Страх – це віра в те, що з тобою станеться щось погане. Правильно? І людина боїться, ще поганого нічого не стало. А людина в страху. Чому? Тому що вона вірить, що зараз от прийде, щось явиться, і обов'язково воно зі мною, це трапиться щось погане. Це віра в погане. Тому віра, слово віра, так, воно є протилежним слову страху. Це, знаєте, подібно до того, як чорне і біле, да, слова протилежні, і там чи світло, і тьма, то віра і страх – це слова, які мають протилежне значення. Віра і страх. Тому оці дві категорії людей – коли почнеться це, друзі? А воно почнеться. Бо це написано, те, що написано в Біблії, воно здійсниться. І коли це почнеться, то віруючі люди, вони будуть визначатися саме по цьому принципу. Або ти будеш в страху помирати і здихати від ожидання бідствий, да? Або ти, дивлячись на ці явища, будеш казати: «Боже, алілуя, огляди Господи, скоро прийде той час, коли ти визволиш свої наречені і забереш на небеса». Алілуя, слава Господу. Ми віримо в це, друзі? Читаємо далі. Дивіться, це одна розповідь Ісуса Христа. 29-й вірш. Ісус продовжує свою ці пророцтва, що має відбутися. І розповів їм притчу після того, як він розказав, що про які ознаки будуть на землі. Розповів їм притчу: «Погляньте на смоківницю і на всі дерева. Коли вже пускають листя, і ви побачите це, то самі знаєте, що близько літо». Ну, звичайно, да, коли, як ми дивимося, що близько літо? Дивимося, бруньки вони вже починають набрякати, сонечко, да, от, і ми бачимо, що скоро буде літо. «Так і ви, коли побачите, що це збувається, знайте, що близько Боже Царство. Запевняю вас, що не мине рік цей, як усе це станеться. Небо і земля проминуть, а мої слова не проминуть». Хтось сумнівається в тому, що сказав Ісус Христос, і цього не буде. Буде щасливе майбутнє. Друзі, на цій землі буде те, що сказав Ісус Христос. Оці ознаки. Явища на небесах, на зірках, на небі, там, на сонці, в морі. Оце має відбутися. І дивіться, погляньте на смоковницю. Смоковниця, відповідно до Біблії, це образ Ізраїлю. Держава Ізраїль, хто знає, вона, її не існувала. Вона існувала під час життя земного Ісуса Христа, ще в Старому Заповіті. Але в 70-му році, після народження Ісуса Христа, так, держава Ізраїль, вона була стерта з лиця землі. Ізраїльтяні були, а держави Ізраїль не було. Чому? Тому що римське військо під командуванням генерала Тіта, так, вони, коротше, там повбивали багато в Єрусалимі, в Ізраїлі повбивали багато ізраїльтян, іудеїв, взяли їх в полон, там щось більше 2 мільйонів. І всі ізраїльтяни були розсіяні по всій землі. Тобто Євреї були, ізраїльтяні були, а самої держави Ізраїль не було. З 70-го року держави Ізраїль не існувало. В 1948 році було створена держава Ізраїль після Другої світової війни. В 1948 році. Дивіться, друзі, Ісус Христос каже: «Запевняю вас, що не мене рід цей, як усе це станеться». Рід, відповідно до Біблії, скільки це років? 70, при більшій міцності 80 років. У травні місяці буде 78 років, як створилася держава Ізраїль. 78 років, друзі. Роду 70, при більшій міцності 80 років. Ісус Христос сказав: не мене цей рід, як все це станеться. Скільки залишилось? 2 роки. Ну, це плюс-мінус. Ми не говоримо. В Біблії нема конкретної дати, коли має статися. Там є лише ознаки, щоб ми були, друзі, готові з вами. Небо і земля проминуть, а мої слова не проминуть. Далі Ісус Христос говорить застереження в 34-му вірші. Він говорить застереження, що може перешкодити християнам, так, дійти до кінцевої мети. А яка кінцева мета, друзі? Кінцева мета, ми з вами читали на початку першому вірші, коли починали проповідь, щоб стати перед сином людським. Так? Ми всі станемо перед сином людським. Це наша кінцева мета. Хто в це вірить, він намагається робити в своєму житті все так, щоб дійти до цієї мети і стати перед сином людським, не з опущеними очима і не з опущеною головою, щоб нам стати перед ним і дивитися йому в вічі, знаєте, з чистими очима. І от Ісус Христос говорить слова застереження, що може перешкодити людям досягнути цієї кінцевої мети. Він каже: стережіться, щоб ваші серця не обтяжувалися. І далі говорить 4 речі, що може перешкодити людям, християнам, дійти до цієї кінцевої мети, стати перед сином людським. Він каже: стережіться, перше, щоб не обтяжувалися ненаситністю, друге, пияцтвом, третє, життєвими клопотами, і четверте, щоб не надійшов на вас той день несподівано, несподівано з приходу Ісуса Христа. І давайте ми з вами розберемо. Перше, від чого Господь застерігає: бережіться, щоб серця ваші не обтяжувалися ненаситністю. Ну, ненаситність, що це за гріх, ненаситність, да? Ну, який це гріх? Ну, вбивство гріх, там, красти гріх, да, там, перелюб гріх. А ненаситність, хіба це гріх? Дивіться, друзі, ненаситність – це те, що може перешкодити людині досягнути мети, бути з Господом. Ну, от, наприклад, я беру, от є вже 27 курточок, да, треба 28-го. Ну, в тебе ж є 27, ну а такої нема. І людина працює день і ніч, їй нема коли Біблію взяти в руки, нема коли в церкву прийти, треба гроші заробити на цю 28-му курточку. Розумієте? Він каже: стережіться, щоб ваші серця не обтяжувались. Я утрирую, друзі, я утрирую, щоб ви просто розуміли, да, що людина витрачає час, щоб заробити гроші. Да, треба заробляти гроші, але для чого ти хочеш її потратити? На то, щоб там купити якусь річ, яка особливо такої важливості вона не має в твоєму житті. І от читаємо Луки 12 розділ з 13 вірша. Озвався до Ісуса Христа хтось із натовпу. Ісус Христос проповідує там людям слово, і там один чоловік був настільки вражений, він почав кричати до Христа, щоб він вирішив йому його проблему. Учителю, скажи моєму братові, щоб він поділився зі мною спадщиною. Та він відповів йому: чоловіче, хто мене поставив суддею або розподілювачем над вами? І промовив ще до них такі слова: глядіть і стережіться всякої зажерливості. Знаєте, кажуть іноді, людина зажралась, да? Зажралась. Ісус Христос каже: бережіться всякої зажерливості. І він каже: не від кількості багатства залежить життя людини. Друзі, я вам хочу сказати, що цінність і краса нашого життя залежить не від кількості нашого майна і наших прибутків, А від того, скільки часу ми проводимо в присутності Ісуса Христа, щоб бути схожим на Нього. Бо саме від цього змінюється наше життя на краще. Уловили чи ні? Краса і цінність нашого життя не залежить від наших прибутків, від того, скільки у нас грошей, скільки у нас на банківській карточці. Не в цьому цінність і краса нашого життя. Цінність і красивою наше життя може стати лише тоді, коли ми переймаємося Христом, коли ми перебуваємо певний час в Його присутності, щоб придбати Його якості, риси характеру, Його любов, Його спокій, Його милість, Його добро, Його природу. І щоб цю природу потім генерувати в тому місці, де ми живемо, з нашими рідними, з нашими близькими. І коли ти сам стаєш добрим, коли ти сам стаєш схожим на Христа, ти побачиш, як зміняться твої оточення, наскільки ти будеш отримувати відповідку, обратно. Відповідь ти будеш получати таке саме добро. І тому Ісус Христос каже до цього чоловіка, бережіться зажерливості, бо не від кількості багатства залежить життя людини. І він розповів їм притчу, кажучи, в одного багато чоловіка рясно вродила нива. Тож думав він, говорячи сам до себе, що робити, коли не маю куди зібрати врожаю? І сказав, зроблю так, розвалю свої клуні, збудую більші, зберу туди весь мій урожай та моє добро. І скажу своїй душі, душе, маєш вдосталь добра, зібраного на багато років. Цей чоловік планував ще жити багато років. Не знаю, скільки йому було років, може 40, може 50. І він планував там, може, ще 30 років жити. І він зібрав цей урожай і радіє. І каже, ну тепер я буду радіти. І каже, душа, маєш ти багато добра на багато років. Двокрапка стоїть. І написано далі, мета його життя. Спочивай, їж, пий, веселися. Ціль життя цього чоловіка у цих чотирьох словах. Спочивай, їж, пий, веселися. Друзі, в цьому немає нічого ніякого гріховного. Да? Дійсно, ми всі любимо і спочити це правильно, і їсти, і пити, і веселитися. Але в цьому списку ми не бачимо Бога. А можливо, треба було подякувати Богу за той урожай, який ти отримав, да? Що Бог давав сонце вчасно, воду давав, дощ давав вчасно, щоб ти отримав цей урожай, щоб твої ці амбари, твої ці клуні, вони були наповнені цим урожаєм. Але там ми не бачимо переліка Бога. Апостол Павло каже в посланні до римлян, каже, і так, як вони не прославили Бога, як Бога, і не піклувалися, щоб був в своєму розумі, щоб мати Бога, то Бог дав їм пошкоджений розум. Так що робили вони всякі гріхи, які потім приносили свої наслідки. Розумієте, друзі? І от каже цей чоловік, душі своїй каже, ну тепер, душа моя, веселися, гуляй, їж, пий, веселися на багато років. І що каже Бог до нього? Бог до нього промовив, нерозумний. Цієї ночі душу твою зажадають від тебе. Він планував ще багато років жити, але він не прожив ні одного дня, друзі. Він навіть добу не прожив. Тому що він вдень це планував, а вночі цієї ночі прийшли по його душу. Він думав, що він володіє своїм життям. Він думав, що він ще, що, ну, про яке майбутнє, про яке там царство Боже можна думати. Да? Він думав про земне. Але не думав, що сьогодні він опиниться перед Богом. Господь скаже, сину мій, що ти зробив з тим життям, що я тобі дав? Нерозумний, цієї ночі душу твою зажидають від тебе, і те, що ти приготував, кому воно буде? Так буває з тим, хто збирає для себе, але не багатіє для Бога. Друзі, найпечальніша доля людини, яка може, ну, яку можна побачити в цьому світі, да, найпечальніша доля – це коли людина піклується лише про матеріальне, а не піклується про Бога. Все матеріальне залишиться. Так буває з тим, хто збирає для себе, але не багатіє для Бога. Наступне, про що говорить, застережує Господь Ісус Христос, що може нам перешкодити стати перед Богом, досягнути нам кінцевої мети – стати перед Богом. Він каже, стережіться, щоб ваші серця не обтяжувалися життєвими клопотами. Господи, ну що це за гріх, життєві клопоти? Усіх у нас є життєві клопоти. Гріх вбити, вкрасти, да, ну життєві клопоти. Але це саме те, на що зауважує Ісус Христос, що може нам перешкодити, друзі, досягнути цієї кінцевої мети. Пам'ятаєте, Ісус говорить, його перша притча, притча про сіяча. Він говорить, що вийшов сіяч сіяти. І сіяв зерно, і одне зерно впало при дорозі, птахи прилетіли, поклювали, інше зерно впало в підґрунтя, де багато каміння, третє зерно впало серед тернів, а четверте – благоприємне підґрунтя і принесло урожай. Так Ісус Христос потім тлумачить про це слово, це зерно, це слово, яке проповідується людям. Це слово Боже. Це така от алегорія. От. І він каже, що він тлумачить ту категорію людей, зерно, яке впало серед терня. Ми читаємо Луки 8 розділ 14 віршом. А те зерно, що впало в терня, це ті люди, які почули слово, але обтяжені клопотами, багатством та життєвими насолодами, відходять і не дозрівають. Він говорить про, це, про християн, друзі, це про християн. Що люди, які почули слово, які його прийняли, так, ніби того не віруючи, але в їхньому житті, дивіться, що обтяжені клопотами, багатством і життєвими насолодами – а місця для Бога тут нема. Він словом не обтяжений, він Богом не обтяжений. Служінням якісь, жертву хвали принести, поклоні, нема часу. Він обтяжений клопотами. І тому вони не приносять плода для Царства Божого. Такі люди, вони просто безплідні. І це той фактор, друзі, багатство, життєві насолоди і клопоти, це те, що заважає людям прийти до кінцевої мети. Наступне. Каже Ісус Христос, стережіться, щоб не підійшов на вас той, не надійшов на вас той день несподівано, наче пастка. Несподівано з приходу Ісуса Христа. В Біблії написано, що день, коли прийде Ісус Христос, він буде несподіваним. Ніхто не буде, ніде не буде там в інтернеті об'яви, що готуйтеся такого-то числа, як ми багато знаємо, в історії було таких випадків, коли там, так, такого-то числа, я ще пам'ятаю, в 12-му році. В 12-му році кінець світу, все, хана, готуйте там, купляйте собі пам'ятники і так далі, тому подібне. От. І дивіться, читаємо Матфія 24 розділ 45 вірш. Ви ще не втомилися, друзі, ні?
Ні.
Друзі, це дуже важливо для нас, чому? Тому що я вірю, що ми будемо свідками всіх цих подій. І нам треба підготуватися. Знаєте, одне діло, коли ми читаємо і слухаємо ці історії, що вони будуть з кимось, да? То, ну, то кимось, я тут, а той хтось, він там далеко, то воно якось би там мене не торкається. Ну коли я це розумію, що воно... Це написано про мене, це слово написано про мене. Ісус Христос часто говорив, спостерігайте, як ви слухаєте. Коли це слухаєш, ти сприймаєш, що це має збутися з ким угодно, але тільки не зі мною, то в тебе проблеми. Але коли ти сприймаєш це слово, що воно стосується тебе, і ти будеш проходити через це, що написано, Бог тебе особисто попереджує, що будь готовий, бо з тобою може трапитися це, то це зовсім інше сприйняття. І от читаємо, друзі, наступний цей фактор, який нам перешкоджає прийти до кінцевої мети, це несподіваність приходу Ісуса Христа. Багато людей думають, ну коли він прийде? Ну вже 2000 років не приходить, да? І 2000 років в Біблії написано останні часи, а ці останні часи ще тянуться і тянуться. Ну ще можна грішити скільки хочеш, а там от на старості покаюся. Матвія 24:45. Хто ж є вірний і мудрим рабом, якого поставить пан над своїми слугами, щоб вчасно давати їм їжу? Дивіться, друзі, три персонажі в цій притчі. Це... Три останніх притчі, які сказав Ісус Христос в Євангелії від Матвія. Про раба, потім про 10 дів і про невірного раба, якому дали там таланти. От. І одна із цих притч, дивіться, У цих притчах дуже часто Ісус Христос використовує такі от фрази: господар, раб і слуги. Так? Господар і раб. Коли говорить про господаря, то це є образ нашого Господа Ісуса Христа. Коли мова йде про раба, друзі, так, це йде про, мова йде про віруючих. Чому? Тому що людина може назвати іншу людину своїм господарем лише в тому разі, коли вона визнає свій статус по відношенню до нього, статус раба. Я не можу назвати Юру Полішова своїм господином, своїм господарем, да? Якщо я при цьому не визнаю свій статус раба. Я по відношенню до нього раб. Чому? Бо він мій господин. Розумієте, друзі? Тому Ісуса Христа ми не можемо назвати своїм Господом, якщо ми не визнаємо статус раба. Розумієте? Да, в Галатах написано, що ви вже не раби, ви вже сини. Дійсно, ми царственне священство. Да? Але дивіться, у всіх посланнях апостолів, апостол Петро, Павло, вони кажуть, в вітальному слові кажуть, Павло – раб Божий, Петро – раб Божий, Іуда – раб Божий. Тобто статус раба, він визнає те, що на цій землі мені нічого не належить. Ісус Христос, ти мій Господь, тобі належить моє життя. Я тобі під твоє господство віддаю свою сім'ю, під твоє господство я віддаю свої фінанси, під твоє господство я віддаю своїх дітей. Розумієте? Хіба це є принизливо для християн? Абсолютно ні. Це велика честь, коли ми можемо назвати, для мене особисто, кажу, Господи, я твій раб, да, я син Божий, в мене багато обітниць, які Бог обіцяє у Біблії через віру, да? Але по статусу Господь, я визнаю себе рабом, бо ти є мій Господь. Тому, коли Ісус Христос говорить ці притчі про господаря і раба, то раб – це віруючі люди. Але дивіться, розумний раб у цій притчі написано, це той, який вчасно дає їжу своїм слугам. Є раби, а є слуги. Це не одне й те саме. Раб, якому у нього особисто нічого нема. Слуга, він той, це людина, яка влаштувалася на роботу до господаря, там, у нього час роботи з 8 до 17. І коли господар позвонить слузі своєму там о 20 годині вечора, скаже, слухай, мені треба твоя допомога. А слуга скаже, вибач, у мене сім'я, у мене свої справи, звертайся завтра о 8 ранку, я тобі послужу. Раб такого сказати не може. Чому? Тому що він повністю належить своєму господарю. Тому дивіться, розумний раб – це той, який вчасно, хто ж є вірним і мудрим рабом, якого поставить пан над своїми слугами, щоб вчасно давати їм їжу. Блаженний той раб, якого пан, коли прийде, знайде, що він так і робить. Дає їжу. Мається на увазі, друзі, віруючі, вони повинні давати вчасно їжу людям, які ще не знають Христа. Виконувати велике доручення, давати цю духовну їжу. Це розумний раб. Запевняю вас, що він поставить його над усім своїм маєтком. А коли той злий раб скаже у своєму серці, інший персонаж появляється у цій притчі, злий раб. Раб, тобто мова йде про віруючих людей. Але він у своєму серці, дивіться, яка в його позиція. Мій пан запізнюється. Ну, коли він прийде? Може через рік, може через два, може через п'ять. Можна ще погрішити. А коли буду знати, що він уже прийде, от тоді я покаюся, от тоді я там відвернуся від того гріха. Злий раб скаже в своєму серці, мій пан запізнюється. І почне бити своїх товаришів, а їсти і пити з п'яницями. Дивіться, бити своїх товаришів, що це означає? Мова йде про віруючих, так? Коли це не означає, що влаштовувати мордобой, а це означає, що віруючі іноді можуть своїм язиком і своїми вчинками такі душевні рани наносити своїм товаришам, своїм братам і сестрам, що краще б ти ударив би своєю рукою. Не знаю, як у вас, але в мене були такі життя, що від віруючих я отримав таке, що думаю, краще б мене побили. І от написано, що оцей злий раб, він наносить душевні рани своїм товаришам. Він живе, його християнство таке, що від його слів, від його вчинків, від його життя інші страдають. І написано далі, їсти і пити з п'яницями. П'яниці – це образ людей невіруючих, грішників. П'яниці якою їжею харчуються? Ну, візьмемо грішники. Що, вони дивляться порнографію, дивляться там про вбивство, про всякі там блуд, про всякі там гадості, там всякі ужастики дивляться. Вони насичуються оцим злом цього світу. І коли оцей злий раб, тобто віруючий, так само він споживає цю духовну їжу, так само споживає не Словом Божим, не цим чистим хлібом, да, який є Слово Боже, а він споживає, їсть і п'є те, що харчується оцю інформацію гріховну цей світ. Їсть і п'є з п'яницями. Дивіться, що далі приходить, що пише Ісус Христос. Це Ісус Христос говорить ці слова. То прийде пан того раба в день, в який не сподівається, і в годину, якої не знає, розітне його навпіл і визначить його долю з лицемірами. Там буде плач і скрегіт зубів. Пан приходить, і він піймав його на цьому лицемірстві, що в церкві він один, а приходить додому, і там діти його, дружина, не знають, куди ховатися. І він маски знімає. І приходить Ісус Христос, він ці маски знімає, і він отримує цей невірний раб, оцей віруючий, який вважає, що він там в Бога вірить, Біблію читає, але вчинки його зовсім інші, лицемір, то Бог розділяє, каже, відповідно до того, який ти от справді, маска твоя знялась, ти відповідно з цим і будеш мати вирок у своєму житті, твоя участь разом з лицемірами. Тож, оцей останній фактор, друзі, несподіваність приходу Ісуса Христа. Ми не знаємо, коли прийде Ісус Христос, але Він прийде. Але в будь-який момент, коли б Він не прийшов, я повинен бути готовий до того, щоб стати перед Ним з чистим серцем. Да? І тому, дивіться, читаємо, повертаємося, друзі, до цього місця Писання, прочитаємо його 35-й вірш, Луки 21-й. Розділ 35 вірш. Ну, прочитаємо з 34-го. Стережіться, щоб ваші серця не обтяжувалися ненаситністю, пияцтвом і життєвими клопотами, щоб не надійшов на вас той день несподіваний, наче пастка, бо прийде він на всіх, хто проживає на поверхні всієї землі. Цей день приходу Ісуса Христа, друзі, він прийде на всю землю. На всю землю. І людина вже не втече, як припустимо, тут війна почалася в Україні, да? Там люди повтікали, хто в Америку, хто там в іншу країну, там в Польщу. Да? А цей день він прийде на всю землю, хіба що на Марс можна влетіти. Цей день прийде на всіх, хто проживає на поверхні всієї землі. Тож пильнуйте, постійно моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутися. А що має відбутися, друзі? Читаємо 2 Петра, 3 розділ, 10 вірш. А Господній день прийде, мов злодій. А Господній день прийде, мов злодій. Уночі. Як злодій уночі. Не написано, що Господній день прийде уночі, бо по всій поверхні землі ніч у різну пору у людей. А Господній день прийде, мов злодій уночі. Коли небо з гуркотом пройде, і розпечені стихії розплавляться, і земля та діла, що на ній згорять. Коли все це таким чином буде знищене, то якими треба бути у святому житті і побожності вам, котрі чекаєте і прагнете приходу Божого дня, під час якого небо, охоплене полум'ям, зникне, а розжарені стихії розплавляться. Дивіться, написано, що коли прийде День Господній, да, то віруючі люди, каже апостол Петро, 12 вірш, котрі чекаєте і прагнете приходу Божого дня. То якщо допустити, що церква буде проходити велику скорботу, так, то віруючі люди в даному випадку, що вони чекають з нетерпінням і прагнуть приходу Божого дня, колись цей день прийде, щоб нам нарешті пройти велику скорботу, якої не було від початку історії людства. Котрі чекаєте і прагнете приходу Божого дня, під час якого небо, охоплене полум'ям, зникне і розжарені стихії розплавляться. То це ще оця думка, друзі, це місце Писання, воно підтверджує, що позиція віруючих людей, які кажуть, о, гряди Господи, Ми молимо, щоб ти прийшов, да, не для того, щоб нам пройти ці випробування і нам бути учасниками цієї великої скорботи, де будуть страшні суди виливатися на землю, а для того, щоб ти нас забрав і позбавив того, що має відбуватися на землі, і ці суди, які будуть виливатися на тих людей, які не прийняли жертву Ісуса Христа. 13 вірш. Ми за Його обітницею чекаємо нових небес і нової землі, в яких проживає праведність. Тому, улюблені, очікуючи цього, постарайтеся, щоб Він знайшов вас у мирі, чистими і непорочними. Очікуючи чого, друзі? Очікуючи того, ті ознаки, коли Ісус Христос сказав, які будуть певні ознаки перед Його приходом, то очікуючи того, коли Ісус Христос прийде визволити нас від того часу, від тих судів, які будуть зливатися на цю землю. І віруючи, вони моляться, кажуть: Господи, гряди, ми чекаємо Тебе, наречений, наречена Твоя чекає на цій землі, щоб Ти прийшов і забрав свою наречену від тих судів, які мають статися на цій землі. Але каже 14 вірш, тому улюблені, апостол Петро підводить якби висновок, каже, тому улюблені, очікуючи цього, очікуючи вашого визволення, постарайтеся, щоб Він знайшов вас, три речі, каже, у мирі, чистими і непорочними, незаплямованими написано, да? Щоб був мир, друзі, мир, подумати просто, знаєте, я пам'ятаю, був колись на кладовищі, там сім'я попала в ДТП, і рідна сестра цієї жінки, яка загинула, да, вона кричала на все кладовище: «Ірочка, Ірочка, прости мене». А я думаю, а чого ж ти це прощення не попросила тоді, коли вона була жива? Розумієте? Все, поїзд ушов. Тому, якщо ми знаємо, що з кимось ми ще не примирені, то не чекати якихось подій, коли ми, а потім, колись, цього колись може не настати. Тому апостол Петро каже, улюблені, каже, очікуючи цього, постарайтеся, щоб Він знайшов вас у мирі, щоб ви були в мирі, примирилися з тими людьми, з якими ви ще не в мирі. Простити, кому треба простити. Друге, щоб ви були чистими, чистими і непорочними. Якщо є якийсь гріх, не розкаяний, не сповіданий, покайтеся в цьому гріху. Господи, прости мене, Боже, я сповідуюся цьому гріху. Очисти мене, освяти. Щоб в будь-який час, коли ми станемо перед Господом, ми не жалкували про те, Боже, я ж із цим гріхом ще не розібрався. І Петро каже, щоб ви були в мирі, чистими і незаплямованими. І останній вірш, друзі, що з якого ми починали, і цей вірш нехай буде, друзі, нам орієнтиром на цей рік, який ми починаємо, і орієнтиром на все наше життя християнське. Луки 21:36. Тож пильнуйте, постійно моліться, щоби змогли ви уникнути всього того, що має відбутися. А те, що має відбутися, ми з вами прочитали в Біблії, да? І стати перед Сином Людським. І каже Господь, тож пильнуйте, пильнуйте. Що означає пильнуйте? На російській мові бодрствуйте. Над чим бодрствувати, над чим пильнувати? Ісус Христос у Гефсиманському саду, Він молиться, да? І каже своїм учням, апостолам, каже, пильнуйте і моліться, щоб не впасти в спокусу. Пильнуйте, щоб не впасти в спокусу. Друзі, поки ми живемо на цій землі, так, диявол, він реальна істота, і він робить все для того, щоб нас вести в спокусу, щоб нас спокусити, щоб ми согрішили в якій сфері нашого життя, щоб він мав доступ до нашого життя і робити там проблеми. Оце його ціль. Бо він прийшов для того, щоб украсти, убити і погубити. І нам Господь сьогодні каже, пильнуйте. Пильнуйте над тим, щоб мати силу, так, для того, щоб диявол не вів вас у спокусу. В молитві «Отче наш» півсвіту моляться. «Отче, не веди нас у спокусу». Отець не вводить у спокусу, диявол вводить у спокусу. Тому пильнуйте, моліться, щоб не впасти в спокусу, да, і щоб нам, пильнуйте, постійно моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутися. І стати перед Сином Людським. Алілуя! Давайте помолимося.